Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofqaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeeraa. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Badhaasawwan aartii Oromoo irratti kennaman deeggarsa dhabuu irraa kan ka'e rakkina keessa akka jiran qindeessitoonni badhaasota kanaa VOA'tti himanii jiru. Bosonaa Dheeressaa miseensi koree qindeessituu badhaasa Odaa akkasumas Lalisaa Idrisii hoogganaan waldaa barreessitoota Oromoo deeggarsi badhaasawwan aartii Oromoo irra jiru rakkoo hedduu akka qaban dubbatu. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa waan kana irratti hojjechaa akka jiru sagalee Ameerikaatti himee jira. Galmoo Daawwitii gabaasa dabalataa qaba.
Gosoota garaagaraan aartii Oromoo keessa warra jiru dammaqsuu jajjabeessuuf ganna jaha dura hundaa'ee jedha gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa miseensi koree qindeessitoota badhaasa kanaa.
Badhaasni kun damee aartii irratti kan fuulleffate damee aartii yoon jedhu muuziqaadhaani akkasuma fiilmiidhaan ni jira. Inni biraa dameen jiru kitaabaanii kitaaba walaloo fi asoosamaa qofadha. Kaayyoonsaa inni ijoon jajjabina aartii keessumaa warra waaf hojjetan kana jajjabeessuu fi beekamtii kennuudha.
Badhaasni kun waggoota 6 darban guddina aartii Oromoof bu'aa gaarii buusaa jiraachuu kan dubbatu Bosonaan ta'us ammas deeggarsi badhaasa kana qindeessuuf taasifamu gad bu'aadha jechaan hima.
Qormaanni guddaan damee aartii afaan Oromoo waggoota 6 kana keessa dabarsine keessuma gama badhaasa Odaatiin waa'ee dhaabbilee deeggartootaati. Dhaabbileen deeggartootaa aartii afaan Oromoo kana baay'inaan yoo hojjetame waan sana daawwachuu dhaggeeffachuutti hinuma gammadu natti fakkaata. Garuu waan kana warri horii qaban kun baasanii tumsuu bira dhaabbachuu industiriin kun akka jabaatu isa kana jajjabeessuu irratti ammallee laafina guddaadha kan jiru. Kanaan ala wanni akka hanqinaatti ilaallu damee fakkeenyaa fi albeema muuziqaa kophaatti hin dorgomsiifne albeema waggaa waggaadhaan ba'an jechuu kooti. Wallistoonni kun sirba albeema hojjechuu gara dhaabuutti kan isaan deeman jechuun hin danda'ama. Yoo xiqqaate dorgomsiisuudhaaf sadii fi sanaa ol jiraachuu qaba. Sadii gadi taanaan dorgomsiisuun nutti ulfaata waan ta'eef akka ulaagaa keenyaatti. Bara kana amma fakkeenyaaf albeema muuziqaa sadii ba'e hin arganne. Inni biraan fiilmiidha. Fiilmiin baay'ee lakkoofsaan muraasa. Fiilmiin afaan Oromootiin hojjetamanii inni kun qormaata guddaadha jechuudha.
Lalisaa Idris Adam barreessaa olaanaa waldaa barreessitoota Oromiyaati. Waldaan barreessitootaa kun ganna 12 dura hundaa'u kan dubbate Lalisaan ogbarruu Oromoo qofaa irratti kan xiyyeeffate badhaasa maqaa barreessaa gaaddisaan qophaa'u waggaa darbe kana kaasuun kennaa jirra jedha.
Akkuma badhaasni Haacaaluu muuziqaa qofarratti xiyyeeffatu badhaasni ogbarruu gaaddisaas immoo ogbarruu qofarratti xiyyeeffata jechuun walaloowwan sirbaanii dabalataa kalammataa asoosam kasadaffaa walaloo akkasumallee kitaabolee seenaa garaagaraas ni dabalata jechuudha. Isa kanatu adda godha. Literature afaan Ingiliffaa yoo ilaalte badhaasota hedduudha kan isaan qaban. Ani akka kootti badhaasni baay'achuun rakkoo hin qabu. Sababni isaa ija ittiin ilaalu yookaan abbaan seeraa ija ittiin ilaalu irratti hundaasaa baay'ee fi jajjabina haaraa iyyuu hojii aartii Oromoo keessatti waan fiduudha. Baay'inni badhaasaa inni rakkoo ta'a jedhee yaadu. Rakkoo guddaa kan ta'uu danda'u garuu sirna badhaasa sana keessatti loogiin yoo jiraatedha. Abbootiin seeraas haa ta'uu akkaataa badhaasa sanaa ifa ta'uu yoo dhabeedha jechuudha. Inni kun rakkoo guddaa fiduu danda'a. Isa kana furuudhaaf baay'achuun dhaabbilee badhaasa aartiidha. Carraa guddaa ogbarruu Oromoof aartii Oromoof fidanii dhufu malee rakkoo ta'uu hin danda'a jedhee nama.
Deeggarsa kana hojii wal qabatee qaama mootummaas haa ta'u dhaabbilee tumsa aartii Oromootiif tumsanii jedhamanii ilaalaman keessaa wanti jiru akkami?
Waldaa barreessitoota Oromiyaa qofa osoo hin taane dhaabbileen waan kana irratti hojjetan hedduu gargaarsa hin qaban. Kana duras marsaa tokkoffaa gaafa qopheessine dhaabbilee hedduu quunnamuuf yaalle dhaabbileen hedduu isa itti aanutti abdii kennu malee yeroo sanatti hirmaachuu hin barbaanne ture. Isa bara kanaarratti immoo gaa akkam akka taanu hin beennu garuu walumaa galatti dhaabbileen garaagaraa gargaarsa gochuu irratti fedhii isaan qabanii gama aartii Oromootiin baay'ee gadi bu'aadha.
Obbo Mootummaa Asaffaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Direektara Daayirektoreetii Misooma Aadaa fi Aartiiti. Ammatti badhaasawwan aartii Oromoo irratti kennamaa jiran badhaasa gaaddisaa, badhaasa Haacaaluu Hundeessaa fi badhaasa Odaa ta'uu eran. Obbo Mootummaan keessumaa badhaasonni kunneen qophaa'uun guddina aartii Oromootiif gaarii ta'uu dubbatanii ammas biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa badhaasa dabalataan as ba'uuf jira jedhu.
Awwaarsii guddaa ta'e tokko hundeessuu haala duree mijeessaa jirra. Inni kanaan dura godhamaa jira ture biiroo keenyaatiin isaa ta'u inni kan inni raawwatamaa jiran kanarraa hojiniin yookiin akka ciicataaf akka galteetti yookiin immoo akka wal dhuguu danda'uutiin biiroon akka naannoo Oromiyaatti biiroo aadaa fi tuurizimii jalatti akka hoogganame gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'u irratti haala dureewwan mijeessaa jira.
Obbo Mootummaan deeggarsi aartii Oromoo akka itti jabaatu mala dha'uudhaafis biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa qorannoo dabalataallee akka taasisaa jiru dubbatan. Badhaasawwan aartii Oromoo keessaa kan jalqaba hundaa'e jedhamu badhaasi Odaa marsaa 6ffaansaa muddee 18 bara 2015 Finfinneetti akka gaggeeffamus qindeessitoonni badhaasa kanaa ifa taasisanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo amma addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 ta'an nyaanni isaanii itti aanu maal akka ta'e hin beekanuu jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Bara dhumaa jiru kana 2022 keessa namootan miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 akka nyaachisaa ture kan ibse gabaasni dhuma waggaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Bara haaraa dhufaa jiru kanattis hir'inni midhaan nyaataa akka itti fufu ibsee jira. Gabaasni Margaret Baashirii dhimma kanarratti qopheessite kana fakkaata. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n akka jedhetti yeroo ammaa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 ta'anii nyaata isaanii isa itti aanu eessaa akka argatan hin beekan. WFP'n gabaasa isaa isa dhuma bara kanaa keessatti akka ibsetti amma dhuma waggaa kanaatti namootaan hanqina midhaan nyaataatiif saaxilaman miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 nyaachisaa jira. Akka beektonni jedhanitti hanqinni midhaan nyaataa addunyaa mudateef sababa adda addaa kan qabudha. Dhibeen COVID-19 walitti bu'iinsi haalli jijjiirama qilleensaa hongee fi lolaa roobaa dabalatee gatiin inerjii yookaan gatiin boba'aa dabaluun akkasumas weerarri raashaan guraan dhala 24 jalqabee Yuukireen irratti raawwatte kanneen sababa ta'anidha. Ariif Huseenii sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti adda dureen ogeessa dinagdee dhimma qaala'iinsa kana ilaalchisanii yommuu dubbatan.
Utuu wal waraansi Yuukireen hin jalqabin duraanuu jalqaba waggaa kanaarra gatiin midhaan nyaataa waggoottan 10 darban caalaa ol ka'aa ture. Boba'aan waggoottan 7 darban irraa dabalee jira. Kan dubbachaa jirru immoo waa'ee qaala'insaati. Yommuu wal waraansi Yuukireen irratti dabalame immoo waan hundumaa ol kaase.
Yuukireenii fi Raashaan biyyoottan hedduudhaa fi guuboo midhaaniiti. Wiil Maartiin rakaa yookaan Instituutii Idilee Addunyaa imaammata midhaan nyaataa qoratuu fi Waashingtan DC'tti argamutti qorata gameessa ta'anidha.
Yuukireenii fi Raashaan oomisha qamadii addunyaa keessaa ga'ee barbaachisaa ta'e qabu. Qoonni gabaa isaan qaban 4% fi 8%dha. Kun immoo gabaa addunyaa keessatti qooda guddaadha. Kanaafuu galaana gurraacharraa midhaan bilisaan darbuu hin danda'u taanaan rakkina cimaatu dhufaa jechuudha.
Wal waraansichi sochii raabsaa irratti waan sodaa uumee fi boba'a raashaa irrattis waan qoqqobbiin labsameef gatiin inerjii hedduu ol ka'eera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti bara 2019 gatiin xaa'oo 250 dabalee jira. Oomishni midhaan nyaataa addunyaa walakkaadhaa olii xaa'oo irratti kan hundaa'edha. Qonnaan bultoonni qabeenya gahaa hin qabne waan gatii xaa'oo amma jiru hin dandeenyee fi oomishni isaanii gadi bu'eera. Ogeessi dinagdee WFP Ariif Huseen dhimma kanarratti akkana jedhan.
Right now with all that is happening we are looking at essentially
Yeroo ammaa kana sababa hanqina xaa'ootiin kan ka'e hir'inni midhaan nyaataa toonii miiliyoona 60 ol uumamee jira. Waa'ee oomishawwan kan akka qamadii, boqqolloo fi ruuziin dubbachaa jira. Midhaan toonii miiliyoona 66 sun namootan biiliyoona 3.6 ji'a tokkoof kan nyaachisudha.
Bara haaraa dhufaa jiru 2023 keessa argannaa xaa'oo gahaa ta'ee fi fooyya'iinsa qilleensaa ilaalaa jiru ogeessonni. Maaksimaa Tooreeroo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ogeessa dinagdee dhaabbata midhaan nyaataatii fi qonnaa yookiin FAO'ti.
In the case of wheat and corn, it will depend a lot on what happens with the weather.
Waan qamadii fi boqqoolloo waan haala qilleensaa irratti hundaa'edha. Fakkeenyaaf Arjantiinaan yeroo ammaa haala qilleensaatiin walqabatee rakkina oomisha miidhuu danda'u keessa jirti. Waan dhiyeenyatti hordofaa jirudha kun. Haalli wal fakkaatus Yuunaayitid Isteetsi keessatti mul'achuu mala.
Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaafi sarara galaana gurraacha irraa rakkina malee xaa'oo fi midhaan nyaataa Raashaa fi Yuukireen irraa fe'uu danda'uun waan barbaachisaa ta'edha. Ruuziin namootan addunyaa irra jiranii walakkaadhaa olii fi nyaata filatamaadha. Ogeessi diinagdee Maaksimaa Toreeroo oomisha ruuzii dhiyeenyatti nama hordofanudha.
In case of rice, we are already observing a reduction in the supply.
Waa'ee ruuzaatiin wal qabate waan baay'inaan hin facaanee fi raabsa irratti hir'ina argaa jirra. Garuu waggoota darbe waan hedduminaan oomishamee fi kuusaa keessaa hedduudha qabna.
Sharafni doolaaraa ol ka'aa deemuun isaa biyyoottan hin guddannee fi sharafa doolaaraa irratti hirkatanii jiran warreen haara galfannaa kaffaltii liqii gaafachaa jiran irratti dhiibbaa mallaqaa uumaa jira. Waan kana irrattis Ariif Huseenii yaada qabu.
Biyyoottan hiyyeeyyii taanaan biyya liqqiin baay'een irra jiru taanaan biyya nyaataa fi boba'aa yookiin xaa'oo biyya alaa irraa galchu taanaan rakkina cimaa keessa jiru jechuudha.
Wabii midhaan nyaataa ol guddisuudhaaf jecha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo jalqabaatii fi hoogganaa qindeessa ittisaaf deebii beelaa moggaasuu isaa ibsee jira. Gabaasni dhuma waggaa Margaret Baasherii dhimma wabii midhaan nyaataa addunyaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa VOA fi qindeessite. Kun sagalee Ameerikaati. Tiyaatirri Ilmoo Waaqaa jedhamu giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qopheeffame galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti eebbifamee jira. Ilmoo Waaqaa kan barreessan Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekuun yommuu ta'an tiyaatirichi sirna gadaa Oromoo keessatti aadaa, duudhaa fi falaasama waldhabiinsa ittiin hiikuu irratti xiyyeeffata jedhu tiyaatira kanaan kan qopheessan Tafarraa Itichaatii fi Alamaayyoo Tasfaayee. Naakoor Malkaa dhimma kana irratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin na caqasu.
Barreessaan tiyaatira afaan Oromoo Ilmoo Waaqaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekuun itti gaafatamaa giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin tiyaatira kana barreessuuf baatii 8 itti fudhachuu himan. Tiyaatirri kun galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti torban darbe keessa eebbisamuu kan dubbatan Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel xiyyeeffannoo Ilmoo Waaqaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Peace Restoration wal dhabdee wal diddaa walitti bu'iinsa sabaaf saba gidduutti qomoof qomoo gidduutti nama dhuunfaa fi nama dhuunfaa gidduutti ka'uu akkaataa ittiin nageenyi bu'u araarri bu'u fi wal diddaarraatii gara walitti araaramutti sirna gadaa keessaatii konseptii kootuu dhufee fudhannee tiyaatira kana keessatti qabxiin ijoo nuti kaasuudhaa barbaanne keessattuu akka carraa ta'e egaa haala biyyi keenya amma keessa jirtus waan dhiyeessuudha.
Kootta akkas goona hariya akkama baari horii kootti dhufeera dhugaa ta'anii baafna yaada gaariidha yaada gaariidha.
Tiyaatira Ilmoo Waaqaa irratti abbaa doorii bakka bu'uudhaan kan hirmaate Xilaahuun Dhaabasaa tiyaatira kana irratti hojjechuun isaa dandeettii inni qabu cimsuu fi dubbata.
Egaa maanguddoon kun maanguddoo Araaraati. Waldhabdeen gama lamaan uumame tokko jira. Waldhabdee sana kan furedha. Innis sirna gadaa keessatti kan argamu yaa'ii kootti dhufee kan jedhamu keessadha. Isa keessaa fudhatanii waldhabdee gama lamaan uumame tokko akkamitti akka itti furan uummata isaaniif himanii odaa jalatti wal gahanii rakkoo sana karaa itti furan agarsiisa jechuudha. Egaa gadaan dimokiraasii daangaa hin qabne of keessaa qaba. Kanuma dubbi isaaniis kan hin argadheen anis beekumsa isaa kanuma irraa ka'ee beekumsa koo ol guddiseera jechuudha.
Dooktar Mangistuu Tulluu itti gaafatamaa sab quunnamtii Yuunivarsiitii Ambooti tiyaatira kana daawwatanii jiru. Yuunivarsiitiin Amboo gumaacha guddina aartii Oromoo keessatti bahataa jira jedhan akkasumas akka daawwataatti waan ilaalan ibsanii jiru.
Egaa giddugalli kun akka giddugalaatti erga hundeeffamee booda hojiiwwan hedduudha kan inni hojjetaa ture. Isaan keessaa tiyaatira barsiisuu, fakkii kaasuu, bocawwan adda addaa kan akka daa'immanillee hojjetan taasisuu fi yeroo adda addaatti daa'immanii fi dargaggootaaf ijoollee adda addaatiif leenjiiwwan adda addaa marsaa adda addaatiin kennaa ture. Hojii giddugalli kan hojjete keessaa akka tokko gadda kana dhamaatii hedduu keessa darbee tiyaatira baay'ee bareedaa tokko eebbiseera. Tiyaatirri kun maqaan isaa Ilmoo Waaqa kan jedhudha. Kan hojjetame waldhabdeedhuma hawaasa gidduu jiru kana akkamitti dhabamsiisuun akka danda'amu irratti kana falaasama uummata Oromoo kana baasuu irratti kan inni hojjete jechuudha. Ergan argee booda garuu keessi koos baay'ee tiyaatira kanatti naqabame. Keessumaayyuu si'ana kana waldhabdeen uummata Oromoo gidduu jiru babal'atee siyaasni uummata kanaas adda faffaca'ee bibittinnee jira. Yaa ta'u malee waldhabdee siyaasa uummanni kun qabu kana falaasama isaa kanaan illee hiikkachuu dadhabee yeroo ammallee walitti deebi'ee warra kutaa jiru, uummanni Oromoo bakka adda addaatti yeroo inni du'aa jiru, qaamni biraas immoo uummata keenya keessa galee yeroo inni ajjeesaa jiruutu jira waan ta'eef otoo falaasama kana qabu maaf rakkoo kanatti galee kan jedhu quuqamni tokko illee natti dhufee ture. Kanaaf akka yuunivarsiitiis aadaa uummata Oromoo kana babal'isuu irratti hojjetaa jirras waan ta'eef isa kana uummanni irra deddeebi'ee akka ilaalu akka daawwatu yuunivarsiitiin keenyas barsiisuu irratti gara fuulduraatti karoora bal'aa hojjetatee irratti hojjetaa jira.
Tiyaatira kana qopheessuudhaan kan hirmaatan Tafarraa Itichaa fi Alamaayyoo Tasfaa yommuu ta'an haala qophii Ilmoo Waaqaa laalchisuun Tafarraa Itichaa akkas jedha.
Baay'eetti gammadeera hojii isaa keessatti jechuudha. Dargaggoonni Amboosi namoota ijoollee aartii aadaa uummata kanaa jaallatan waan ta'aniif naamusti jira tiyaatiricha keessatti wal dhageettiidhaan akkaataa naanii jedheen daayirektora goone tiyaatira sana akkaataatti eebbifamuu danda'u qaqqabne. Meekaappiin dizaayinar kan godhu jira haala sanaatiin wal dubbisaa deemuudhaan uffannaa haallitti dandeenye ittiin miidhagsine tiyaatiricha ta'ee mul'ate itti hojjenne jira jechuudha.
Profeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun tiyaatirri kun yommuu eebbifamu galma tiyaatiraa biyyaalessaa keessatti lakkoofsi namoota argamanii eebbisiisanii xiqqaachuu walqabatee waan jedhan qabu.
Keessattuu aartii Oromoo jajjabeessuu, aartii Oromoo ol kaasuu rakkoon guddaa kan jiru eenyu bira iyyuu miti. Aartistiin Oromoo hedduu bira jiraa jiru. Maaliif kanaanis nama baay'ee affeerree turre iyyuu miti. Aartistoota bebbeekamoo ta'an kanarratti dhufanii ilaalanii yaada galtee nuyi kennuu danda'u jennee yaadne namoota baay'ee waamne turre namoota xiqqootu argame. Yoo baay'ate nama 200 hin caalu jedhamee nu argame garuu asirratti argamanii nyaataniif kun aadaa seenaa duudhaa uummata kanaa ibsu waan ta'eef yaada galtees nuyi kennuu nutis gara fuulduraatti dogoggora achi keessatti nuyi sirreeffachaa deemu hin danda'ama. Ammas aartii Oromoo guddisuu keessatti gaheen abbootii qabeenyaa, gaheen mootummaa, gaheen dhaabbilee garaagaraa inni hin kaasna.
Ilmoo Waaqaa kanaan booda jajaan galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti agarsiifamu kan itti fufu yommuu ta'u yeroowwan itti aananitti ammoo magaalota Oromiyaa fi biyyattii keessatti agarsiisuudhaaf akka karoorfatan qopheessitootni tiyaatira kanaa dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Inistituutiin fayyaa hawaasa Itoophiyaa akka jedhetti dhibeen utaallootii fi COVID-19 saffisaanii dabalaa deemaa jiru. 7 darban keessatti tamsaasi inni COVID-19 dachaadhaanii dabaluu isaa daayirektarri olaanaan inistituutichaa Dr. Masaa Haayiluu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haalli dhibee utaalloo ammamee akka jabaa ta'e namoonni qabamanii fayyanis waan jedhu qabu. Sahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi.
Jiraattuu magaalaa Finfinnee kan ta'an aadde Hiruut Baamlaak erga dhukkubsachuu eegalanii ji'a tokkoo fi 7 ta'uu himan. Aadde Hiruut utaalloon amma isaan qabee jiru kan yeroo biraa caalaa cimaa ta'uu dubbatan. Dhaabbata fayyaa deemanis yaalamu isaanii sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Tamoonni yaasiin gunfaan leenyaa koo gunfaan leenyaatti ni argamu. Yemma korataatiin masnaxxas. Endeganaa tokkosaatti imaamxaatinaa birdi maalii simeessaalluu raas mataatu haayilanyaa nu.
Utaalloon tibbanana qabe kan yeroo kaanirraa addadha. Wanti adda taa'isu immoo qaama na caccabsaa, na xiffachiisa, qaama koo na ho'isa, al tokko tokkommoo na qorrisiisa. matabawun sa mo bay ilfatad kesu mayro dilalla nama tifachisa nama holla chisa utallon kun kan durani ra adda yero heddu sallon nakaba garu kun adda dawan enjedefi duran jimbila shaydan dugne lomi danis dugne dammanis yo dugne battalumatti nu disature kana hunduma gode garu amma utallon kun natin foyofni yero era da kan narature jeto kofi torban to kota era mana yalas de mera qorchana fkinaniro tikko man jedo ergasi amma mana kesattin of kunun sajira utallo da jedame kan salpatti mamumiti kun hama da baye jiran addeherot yenye kan magalafin finne akasmas kutale biyetti garagara kesatti ukuba utallo kan qufa fakkatun namote heddun qawmu sani fi kan dubbatamu diben utallo fakkatu kun covid 19 damo kan brati jechun director institute fayya hawasa ethiopia dr masai hailu gafanneera
na budget በክፍተቱ ከተከፈተን ጊዜ ጀምሮ የተጠረጠረ ኢንስቲትዩት ገራቢ የኢንፍሉዌንዛ ላቦራቶሪ የቅኝት ስራዎችን እየሰራ ነው ይገኛው
እርግጠኛን ኩን ሙደቴ ገሌ ኢንስቲትዩቲ ፈያዋሳ ኢትዮጵያ ላቦራቶሪን ኩታን ቆረኖ ኢንፍሉዌንዛ በያሊሳው ዶፊታይሱን ቆረኖ ታሳጅራ ነሞተ መለቱነ ከሲረት ሙለቲ ገልል አብሌ ፈያዱፈን ፍሪሳኒቲን ወረሳውን ደክነን ይፍቆረኖን ታስፈሜፊ ቦአንሳ ቫይረስን ኢንፍሉዌንዛ ፍታሎ በልናን ጅራቹ ብረጋሜ ጅራ የሮባዬ ቫይረስን ኩን ወክቲ ሮውን ሮባቱሬ ገረት ሙራት ዴሙ ደከንከው ከምበረደር ቤወሊን ወልሙ ፈጋቱ የሮባዬኒ ሙደታ
ቶርባ ሙራሳን አሲት ረጋንጉ ያጉያዳን ዋይ ኮቪድ 19 ኢላል ሱዳን ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስቴር ፈያ ረባሃጅሩ አከ አገርሲሱ የሮ ሙራሳ ኬሰት ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድ 19 ኢንቃውመኒ ደቻዳን ደበላጅራቹ ሳቲ ዶክተር መሳይ ተተምዘይን ቫይረስ ቻ ደበላዱ ፌራ ሐዋስንስ ኦፌገኑ በርባችሱ አከ ጎጣመኒ ሮም
የኮቪድ ምልክቶች ማለ የኮቪድ የመጨመር አዝማሚያ የሚያሳያልና ዋናው ምንድነው ምልክቶቹ ተመሳሳይነት አላቸው ኮቪድን የጉንፋን አይነት ምልክት ስላለው
መለቱን ኮቪድ ይችላል ለኮፕስ ነሞተ ኮቪድን ቀበመኒስ ተበላጭራ መለቱን ቫይረስ ይከናውል ፈካታ ከናፍ ነሞኒ መለቱን ኩን ረተርገበይ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረኖ ኮቪድ ታሲሱ ቀቡ ፈያ ነሞተ ብሮ ኤኩ ፈሞ አከነ ምብራቲን ደበረፍ ኦፌ ከኖ ታሲሱን በርባይሳዳ የሮ ቆረኖ ናደይን ባኒቴስ ታሎኒስ ኢቬለ ደርቦ ኬሳ ተቆዋንዴፍ ኡፈይከኖ ታይሱን ድርቀማ ለምን ከመዩ መለቶ ታሎ ከነይሮ ኦፍረተርጉ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረተሙ ቀባ ኮቪድ ደሞ ሚቲ ከንጀሩ ለኮፕስ ነሞተ ኮቪድ ቁለሰገሊን ቀማጅራኒ ፕሮበን ጃ አሲቲ ተቻን ደብላጅራ ከናፍ ከንተላሊ ተሰ ኮቪድ ኢንፍሉዌንስ ኮቪድ በደረጀቹን ደገና ኬሳ በውቀቡ አምስት ተላሊን ተሳ ኮቪድ ሊሳንከን ነማጅራ ፍረቹን በርባይሳዳ ነሞኒ ቫይረስ ይውታሎ ኢንፍሉዌንዛ ተ ኮቪድ ቁለሰገሊን ቀመን አብሌ ፈያ ደቁን ብረቲ ቡቆና ጋታሹ እንገላ ባይናን ፍረቹ ፍቆርቾ ጌ ሰፈያቲን ከነሜ ፈየደሙን በርባይሳዳ ነሞተ ብሮፍ ኤገኖታ ሱራፍ ጀች
ዶክተር መሳይ ተደበሉዳን ኡመን ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ስቴ ኡታሎ አከስመስ ኮቪድ 19 ደደርቦተ ኡሳኒ ሁበቴ ነሞተ ብሮት አከን ደበረፍ ኦፌ ገኖ እትሰረት ታይሱ ቀባጅቹ ሁበቺ ሰኒም ተተምዘይን ኮቪድ 19 ሐምብሱዳፍ ተላሊን እትሰ ኮቪድ 19 ዳብሌ ፈያ ሁንደከስት ከነማቱሪ እትፉፌ ጅራዋንቴፍ ገርዳብሌ ፈያ የኝ ተርገሙ ዴውዳን ነምን ተላሊ ከነከናን ድረሽን ፍራኒ አከስመስ ተላሊ ጉቱ ተይሽን ፍራኒ አከፍራቱ ኢብሰኒ ጅሮም ገባስ ተገለ አሜሪካቲፍ ሳይዳም ዶ ፍንፍኔራ
ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ጎድነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አና አሙሩ ከሳ ሰበባና ገኛቲን ካንካይ ቀይሳኒ ራቡካኒ ነሞኒ መጋለ አቦራ ከሳ ቁበተኒ ጅራኒ ገርጋሰ ዳቢንሳኒ ረከቻ ካጅራን ሰገለ አሜሪካቲ ሂማኒ ጅሩ ናኩር መልካ ነሞተን ከናሶሲ ሱዳኒ ገባሰ ቆፔሰ ቀባ ኢታኒ ዲያታ
ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ታና አሙሩ ከሳ ከጅራተን ብልብላን ነምኒዱበተኒ ፊ ሰባ ያዶነ ገኛ ቀቡ በቃንኮ አከይን ጨቀሰምኒ ጀቹዳን ሰገለ አሜሪካ ጋፈተን ቶኮ ሰባ ደበሙነ ገኛ ራንከንኬ ቶርበል ለመድረ አና አሙሩ መጋላ ገምሳራ ቡቀው ሂሙን ቡቃቲኒ ሳንረገ ይኩን የሮ ለመፋፍተውዱበቱ
ነማ ማከራለኑ ከፉል መፉለ ድክኖ ነውኒ ጋታ Jadi kalau lama tak mikir tu sama jenis sana, takkan ni apa? Mana ni orang dek, mana ni ko amat ni jalan, boleh raa, lumer raa, jojar raa, mikir raa, indah mura, daring buka, sampai bersuara cikap, mana ni semua sama, lapan sama ni, kita kadet mau sahaja itu buka cerita dia. Anak jahat itu buat eh jalan, mau di mana jenis mana ni sih, gergar si gadu si gadu sunjuru, pongkolata sunjuru, isan sunjuru, nampi sa ada duri sa, si dah ke tengah sa jira kanda, magala sampai kesat.
Hat ejolli jatuh kan dubbatan, hat toko, ani cuma kes. Sagandab walilumma rabu kasamani magala urra ke setra kachajrachu bilblan dubbatani jiru
jolle bekisaba mati duka nama sadde tane bukane jirra qabeenya kenya unduma sa duruma yutu mabiyu majiru hori kenya unduma sa nujala samani ru ammo danga chatinya na jenne awani fatafa nemmo gafa sa nibani bukane agam sa tedura bukane agam karras muhammad lamma fa bukane amuru jirra giddut makatas gabbawu tanan qonqonni ganennan debina agam sa tibe Amat lama faham bukan yang agam saja amuru majira. Orang lama faham kuni korban lama kini daripada kuni dah ini agam nera kacara. Oh mama ni apa lingjuru? Isan silangjuru. Nampi abang sole daripada kuno iu majole daripada namun ini anu sana daripada nusi di sana. Kita mau kesemati. Akai bokolor itu agam nera kacara. Angkanya kini fajar nak kesemati lagi tapi makasani fakati dengan sudah nyukamu karan agam si famuru le cuma majira bayar kacara. Bukan koran darah mera.
Manggudun wajah turba. Kata misalnya itu kos agus jero.
Jadi ni bakal memang sudah ramai nama dan daya daya mungkin itu. Kuno ganjil dan jualan dah sudah beri ke. Dan cuma firasat anjir, firasat jangan jiran yang firasat. Jadi yang firasat itu kamu, atau anggana cuma tafera. Kuno nyata belum kamu, amma jualan folat daratan ti, istan jiru, raskina budaya jira. Korek dia kati belum kamu, keran cuma marah, keran undang keran lagi cuma neta. Dibarat ini ada sukuno korek nargat tu. Kuno engkau tu makan na dua tinta kau duit tu, dua dua tinta kau mesti tak semua duit tu. Kalau marah.
Buka tu tu ni kunen, mautumang gergas atau tamak kisani iftas sufi, negatif kebesun, gerak kisani tisan dewi sullega iftani jero.
Kerana waktu mana Gandhi nusah ke mana umma takana si asabon ini tu gue asyik ini kerana lupa berharula.
Sudah dah nanti terus malam muda ni lepas jira tu ni kau tu ni dalam masa mo lagi ni tu ni gue kali tu nusah gabaen.
Imma kanayat Dewi arga cuf tetafin bilblan anggau tabu sahono farumiafi godina horogudro lagar arga cuf tasis ni milkofni. Hatu malih jarmaya mutu muta gamtomani tiwajiri kerkas nama makin desu ochan nama mutu ni kuman ibal lekaman orang Akisa meninjau inyai sani rabu kasamu big sejra. Ochan buka tosni hitun kerana no amarat ya jerujer sejra. Umat ni mitan rage. Nano romaya kisa, nano iya kisa kubacu kufosontan. Kuyota sedangke sani milan erkade mani wod nano amarat tigalan jechuran. Ochan gabasir. Bati mudde wala kisa raygale. Namotni kumakulani ol buka wisani le tidabale sejra ochan. Gamabran namotni kujno ol gaba kisa bukan ibato kufosontama amal ibalamatan. Kuyabuyan nano amar. Bardar senajru jechudan komisyen ini tersebelahi, wabinya tanah nica turbal lama dura big sejra. Halum ulfakatun gudina ullegawa anakira muf magala anggar gute kisa, namutni kumasur domacalan, bati makana kisa bukau, bulchan anagidayana segala Amerika timani turan. Komisyen ini mergana umay Ethiopia, ipsa bati makana kisa basin, nanno rumya kisat, adjechal lamilena gairra trawa tajru, mitang kama namar raga ajru fi, keo fi rabukaun, tarkamfik abatamafi, felah warak abisate, mutumma federal Ira kembar baru ajar curan hubat cise ture komisi cici jah adulis sabar kumala maafur Afrika se hamba sedar sabar kumala maafur esanit tiba kewang gawas esake setip saman kisat namu tin nagan ibal lekaman garir atotatin halasukan nisaran ajar samuisani orang fenwar getui sabik sejra bakuwang komisi cici koran nota esake kisat namu ta mutu mana ketin ofegatan jah curan mesahir cise atotat bak kabrati lekan warin atotat amaraja amanin anu sanit tiba kaman agasumas atotat mutu mana esanit jah curan Wam, orang ni beli semua orang mau akses cuan ifse. Humnot ni mau tu mas, namu tu negara jis ujat cuan. Kebasa sarat ifsunisa ni ada sama. Segala Amerika nak kurmelka amburra.
Sagalen Amerika sagantan afan oromo galgala kesa saati lama folakka da jalkabe amma saati saditti sambata fi dilbata qopi satellite dani dabarsu kanarra asirratti rawat kan sinke summe sature an bafkadu morodati qopi boritini amma walitti debinutti nagatti bula